პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ამ პოდკასტის ავტორი ვარ, ოქროპირ რუხაძე. დღეს თეატრზე საუბარს ვაპირებთ კლავაც, ისევე როგორც წინა ეპიზოდში. ჩვენი პოდკასტი საბერძნეთში თამაშდება. საბერძნეთის ბევრ თეატრში უამრავ როლში უთამაშია. ამჟამად მუშაობს ესქილეს ბევრი მკვლევრის მიერ მთავარ ნაწარმოებად მიჩნეულ ორესტეაზე, რომელიც სამი ტრაგედიისგან შედგება. დავით მალტაზე, მაღალთაძე, თეატრის მსახიობი, მუსიკოს შემსრულებელი, მუსიკის ავტორი, ეპიდაურუსის თეატრის სცენაზე თამაშობს.
ვინ თამაშობდა წარმოიდგენ მაშინ ეგ ძველი საბერძნეთის მსახიობები, რომლებსაც შექმნეს ეს თეატრი. და ახლა თამაშობ მე. Ну, ხო, მართლა აი წარმოდგენა და ამის შედარება, ხო, აი ვინ იყო და ახლა მედგევა რა, რაღაცნაირად ჟრუანტელი მივლის ხომ ყოველთვის რა.
საბერძნეთის ქალაქ ეპიდაურუსის ეს თეატრი მედიცინის ღმერთს ასკლეპიოსს ეძღვნება. აშენებულია სინოტრიონის მთის დასავლეთ ნაწილზე. თეატრი აღიარებულია ძველი საბერძნეთის თეატრთაგან საუკეთესოდ, როგორც აკუსტიკური, ისე ესთეტიკური თვალსაზრისით. 13-დან 14 ათასამდე მაყურებელს იტევდა და იმართებოდა ასკლეპიოსისადმი მეცხრელი მუსიკალური და დრამატული წარმოდგენები. მასში დღემდე იდგმება ძველი ბერძნული ტრაგედიები და სწორედ ასეთში მონაწილეობს დავით მალტაზე.
მე დავიწყე თეატრში თამაში 2005 წელს და 2008-ში, მესე ისე 3 წელს მერე მომიწია ეპიდავროსის თეატრში თამაში. იყო დადგმული მედეა, ჩამოსული იყო დიდი რუსი რეჟისორი ანატოლი ვასილიევ, ეს ერთ-ერთი გურუთ ითვლება მსოფლიო თეატრის სამყაროში. სტანისლავსკის მეთოდის გამგრძელებელია, ასე ვთქვათ. ღია თეატრში თამაშს და დახურულ თეატრში თამაშს დიდი განსხვავება აქვს და უნდა იცოდე, როგორ უნდა ითამაშო. და მიუხედავად იმისა, რომ ხმის და ეს ყველაფრის დახვეწა არის საჭირო, უნდა იცოდე, იმიტომ რომ ამფითეატრალურად როცა არის სცენა, შენ ეს პირდაპირ ვერ ითამაშებ. იმიტომ რომ ხმა უნდა ესმოდეთ გვერდზეც, აქეთაც, მარჯვნივ და მარცხნივ, და საჭიროა ტექნიკის დახვეწა, როგორ უნდა ითამაშო, როგორ უნდა გამოთქვა ტექსტი. სამწუხაროდ ბევრ თეატრში კარგი აკუსტიკა არაა, იმიტომ საჭირო მე მიკროფონები და უკვე თანამედროვე ტექნოლოგია ერთვება, რაც არ არის საჭირო სხვადასხვაის აი ამ ძველ ბერძნულ თეატრებში, იმიტომ რომ სპეციალურად არჩევდნენ ისეთ ადგილებს, რომ კარგი აკუსტიკა ქონოდათ, იმიტომ რომ მაშინ არ ქონდათ არც მიკროფონები და არც გაშუქება და არც არაფერი. და სხვა გზა არ ქონდათ, მარტო აი გამოთვლებით ითვლიდნენ, რომ სწორი ხმის ისე რომ მივიდეს მაყურებლამდე, როგორ უნდა იყოს აშენებული და რა ფერდობზე უნდა იყოს და თუ აი ჩამოხვალთ ზაფხულში ეპიდავროსის თეატრში, ალბათ შოკში ჩავარდებით, იმიტომ რომ შუაში, სცენის შუაში არის ჭიპი, ქვია ასე ვთქვა, სცენის ჭიპი. აი იქ თუ დადგები და იჩურჩულებს ბოლო ადგილზე, დარბაზის ასე ვთქვა, დარბაზი არ არის ხო, ბოლო ადგილზე ისმის აი ჩურჩული. და თქვენ წარმოიდგენთ, რომ ამ თეატრში ეტევა 14000 ადამიანი. წარმოიდგენთ ბოლო ადგილი სად არის. დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ამ ხელოვნებას ძველი ბერძნები და აი ესეთი ტექნოლოგიების მიხედვით არ ქონდათ მაშინ ეს გამოთვლის საშუალება, მაინც შეეძლოთ ეგეთი რაღაცების გაკეთება. ეს თეატრი არის ალბათ ერთ-ერთი ულამაზესი და აშენებული არის სხვათა შორის სამკურნალო ცენტრის გვერდზე. ასკლეპიოს სახელობის სამკურნალო ცენტრი იყო თავის დროზე და ეს პაციენტები, რომლებიც ამ სამავთყოფოში მკურნალობდნენ, დადიოდნენ თეატრში და ჯეროდათ და მესმჯერა, რა თქმა უნდა, რომ თავის სულს მკურნავდნენ სპექტაკლების ნახვით.
საბერძნეთში ჩემიდა ოპერატორის ილია სამურგანიძის სტუმრობისას თითქმის 5 წლის წინ დავითი ესქილეს სპარსელებში თამაშობდა. მაშინ ქალაქ არგოსის თეატრში მოახერხეთ ბაასი, სამწუხაროდ უამინდობის გამო წარმოდგენა არ შედგა. აი რა მითხრა დავით მალტაზემ მაშინ, სულ მოკლედ.
ხო, და ეს კათარსისი რომ მიიღოთ, ესე იგი თეატრში დადიოდნენ, რომ გამოჯამრთელდეს მაგათი სული, განიკურნოს.
ახლა ხერხდება თეატრში იგივე რეტა?
Ну, მე მგონი ხო.
საბერძნეთი თეატრის აკვანია. რასაც ანტიკური პერიოდის მოქალაქე უყურებდა ამ სანახაობას, ის უნდა განეწმინდა, კათარსისი უნდა განეცადა მას. ეს ფუნქცია თეატრს დღესაც აქვს. თეატრი საბერძნეთში როგორც დავით მალდაზე მიყვება ზაფხულის პერიოდში გარეთ ღია ამფითეატრებში შეთამაშდება და ზამთარში კი დახურულ სცენაზე თამაშდება ძველი ბერძნული დრამები ხელოვნების უმაღლესი ფორმა ესქილეს სოფოკლეს და ევრიპიდეს დრამები როგორც გითხარით ზამთარში კი უკვე დახურულ სცენაზე არა ანტიკური პიესები ჩეხოვი და ბიუხნერი ალბათ შილერი და ბეკეტი ცნობა
Dimmene ολόκληρη μια φάδια και πνεύμα θεά εσύ επίγεια πανέμορφη και αίτητη.
Φραγμέντη ρεπετιτσί ήταν. Το Ντόρις Αβασίσμα δάτγα Βίκτορ Χιούγος Κάτσι, ρομελίτς Ιτσίνης. Δαβίτ Μαλτέζε, Τάσις Ριγίνης Πόνζε.
Σένα φευγαλέ ο πνεύμα. Ζωζιάνα εσύ, άσπηλη, νέα περήφανη. Πλάστηκες από χώμα, φλόγα.
Να το κάνω τα κάνω σχόλια πάρει. Ζωέλη παίζουν λίγη δράμα, τα τράγεται η Άρια. Θεατρής τα σάτσκες εσά έρθω τώρα. Δα είχε ήλεμα να έχω ρόγορα αγή κουάπνεν τάβης δρόζε, სოფლიოს თავის საზოგადოებას, ქალის ადგილს, საზოგადოებაში კაცის ადგილს თუ ბავშვის თუ ასე შემდეგ, ხელისუფალი როგორ უნდა ექცეოდეს თავის ხალხს, ან კიდე ხალხმა როგორ უნდა აღიქვან ხელისუფლება და ასე შემდეგ. როდესაც უკვე ხელოვნება გახდა და გაცდა ამ სარწმუნოებრივ რიტუალებს და იქ უკვე დაიწყო თეატრიდან სწავლა, ესე იგი ცხოვრების, ასე ვთქვათ. შემთხვევითი არ არის, რომ იმ პერიოდში დაიბადა დემოკრატია, როდესაც დაიბადა თეატრი ათენში და ასე შემდეგ. ეს იყო ის ოქროს პერიოდი ათენის კონკრეტულად აი ქალაქის კონკრეტულ გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე, სადაც დაიბადა ეს ყველაფერი. მაგ დროს დაიბადა თანამედროვე ცივილიზაცია, ასე ვთქვათ, და დღესაც კი აი ამ წესებით ვცხოვრობთ. რაც მაშინ დაიწერა და როგორც მაშინ დაიწერა.
დავით მალტაზემ ჰეფესტოს როლი ესქილეს მიჯაჭვულ პრომეთეში ითამაშა. მანამდე იყო არაერთი სხვა როლი. პრომეთე აღიარეს და ის ორი წელი იდგმებოდა.
საბერძნეთში ყველა დიდ ქალაქში თითქმის არის ღია თეატრი, დაკეტილი თეატრების გარდა და ძალიან აფასებენ თავის ისტორიას, თეატრის ისტორიას და უყვართ, იმიტომაც ყველა დიდ ქალაქში ტარდება თითქმის ყოველ ზაფხულს თავისი ფესტივალი. და ჩვენ სხვადასხვა დასები იკრიბებიან, ეროვნული თეატრის დასი იქნება თუ კერძო თეატრების და მოგზაურობთ თელ საბერძნეთში, სხვადასხვა ქალაქებში, კუნძულებზე, სადაც ვთამაშობთ ძირითადად ძველ ბერძნულ ტრაგედიებს. თუ ითამაშებ ამ ღია თეატრში ჩეხოვის რომელიმე სპექტაკლს, ეს თეატრი ყლაპავს, აი იმიტომ რომ დახურული თეატრისთვის არის დაწერილი.
საბერძნეთის ეროვნული თეატრის დიდ რეჟისორ თეოდოროს ტერზოპულოსზე გვიამბობს დავით მალტაზე, ადამიანზე, რომელიც ხალხშორის ბერლინში ეუფლებოდა სათეატრო რეჟისურის ხელოვნებას, ასევე დიდ დრამატურგ ჰაინერ მიულერის ხელმძღვანელობით. მან თავისი კარიერის მანძილზე დადგა ბევრი ძველი ბერძნული ტრაგედია, ისევე როგორც თანამედროვე ბერძნული და ევროპული დრამები.
ჩემ დასაბედნიეროდ მე ყოველ ზაფხულს თითქმის და ყოველ ზამთარს მაქვს სამუშაო და თავიდანვე ასე ვთქვათ, კარგ ხელში ჩავარდი ისეთ ადამიანებთან, რომლებსაც ბევრი რამე მასწავლეს და შევძელი წინ წაწევა როგორც სახიობი, კარგ დასებში მოხვდი, კარგ სპექტაკლებში მომეწია თამაში და ეს ამან ბევრი რამ განაპირობა და ბევრი წელი რაც არ მიწევს კასტინგებზე სიარული და მპატიჟებენ თვითონ რეჟისორები თავის სპექტაკლებში და ეს ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევაა ჩემთვის და წელსაც ბატონმა თეოდოროს ტერზოპულოსმა რომელიც ეროვნული თეატრის დასით დგავს ამ ორესტიას დამპატიშა აი მეგისტოს როლზე. ეს კილემ დაწერა მე მგონი 458 წელს თუ მაგ წელს დაიდგა და აიღო პირველი პრიზი. არის ტრილოგია სადაც არის სამი ტრაგედია. პირველი არის აგამემნონი, ქართულად აგამემნონია. მეორე არის ქოეფორები. ბერძნულად ქვია ხოიფორი და ევმენისები, ევმენიდეს. ეს არის დაწერილი ერთ კონკრეტულ დინასტიაზე არის. აგამემნონი იყო მეფე, რომელიც იყო წასული ტროიაში და იქ ომი მოიგო, რადგან მისი ძმის მეუღლე მოიტაცეს თუ გაიპარა ეს პარისისთან ერთად, პარის ერქვა იმათ პრინც ტროიაში და იყო გალაშქრება, რომ სისხლი აიღოთ და შური ეძია და ასე შემდეგ. Ну, если, албат, შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო პირველი მსოფლიო ომი. საერთოდ ისტორიაში. ხო და დატოვა თავის სამშობლო, წავიდა და რომ წასულიყო მისი ჯარი, შეცირა თავისი გოგო. და მეუღლე იყო გაბრაზებული ძალიან მაგაზე. კლიტემნისტრა ქვია მაგის მეუღლეს. ხო და ელოდებოდა 10 წელი რომ ჩამოსულიყო უკან და შური ეძია თავის ქმარზე, რადგან გოგო მოუკლა. ეხა ეს ტრაგედია იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც უკვე გამარჯვებული მეფე აღამემნონი ბრუნდება ტროიადან თავის სამშობლოში და კლიტემნისტრა პირველ საღამოზე შეიტყვევს აბანოში დასასვენებლად და საჭმელად და ასე შემდეგ და მან ყელს გამოჭირს და მოკლედ მოკლავს თავისი საყვარელის დახმარებით. ეგისთოსი ქვია მის საყვარელს. აი მაგ როლში ვითამაშებ მე. სამწუხაროდ მომეწია ცუდი ადამიანის როლში თამაში. კვლელი თვითონ არის, თვითონ მეუღლე, კლიტემნისტრა. მე კი მისი დამხმარე ვარ, იმიტომ რომ მეც მაქვს რაღაც შურის საძიებელი მასზე. და მოკლედ ძალიან ეს არის დიდი ისტორია არის, მაგათი ოჯახი საერთოდ რომ შეისწავლო და ნახო როგორ მივედით აი ამ ტრაგედიებამდე. იმიტომ რომ ეს გრძელდება და ეხლა შემდეგ ეს ხო ტრილოგია არის. პირველ ტრილოგიაში კლავენ მამას, თვითონ აგამემნონს, მეორე ტრილოგიაში მისი შვილი მოდის და კლავს დედამის და აი ამ საყვარელს მის და მესამე ტრაგედია ევმენიდე, სადაც უკვე სასამართლო არის და ეს უბრალოდ იმ სასამართლოს კანონები იწერება, როგორ უნდა იყოს სასამართლო. და ეს არის დემოკრატის ერთ-ერთი ნიმუში, როგორ უნდა იყოს, აი ვთქვათ, სწორი სამართალი რომ დადგეს ეს, ასე ვთქვათ, ხო? ხო, ეს უბრალოდ მაშინ ჩაეყარა საფუძველი ძველ საბერძნეთში ეს, აი ამას ყველაფერს. რომ უნდა იყოს ერთი მოსამართლე, რომელიც უნდა იყოს არანაირად არ უნდა იყოს დაკავშირებული ემოციურად და ასე შემდეგ და მარტო კანონებით უნდა მოქმედებდეს და არა რამე მოგება ქონდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ყველაფერი რაც თანამედროვე სამყაროში ხდება, აი იმ პერიოდში იწერებოდა ეს ყველაფერი და ეს რა თქმა უნდა ეს ფილოსოფოსებიც მონაწილეობდნენ ამ იმაში, ამ პროცესში. როგორ იხვეწებოდა ეს ყველაფერი.
სუნცირე ფრაგმენტი დავით მალტეზე დიმიტრის დიმიტრიადისის რეჟისორობით დადგმულ ტროაში.
უპრიამოს ი ტროას ეპესე კიოლემის მასი.
საბერძნეთში ეგეთი სისტემა არის, რომ მსახიობები არ არიან რომელიმე კონკრეტული თეატრის მუშაკები, ასე ვთქვათ. სადაც დაკვატიჟებენ, იქ მივდივართ და ან კიდე სადაც კასტინგი ტარდება, მივდივართ, კასტინგს გავივლით, თუ აგვიყვანენ და შეგვიყვანენ, თუ არა და მე ვეძებ სხვა თეატრში რამე კასტინგი, თუ იქნება და ასე შემდეგ. ასე რომ ყოველ წელს გვიწევს სხვადასხვა თეატრში თამაში. აი ხალ წელს ვთამაშობ მე სხვა თეატრში, კერძო თეატრში და რეპეტიციები მაქვს ეროვნულ თეატრში დღისით. ეროვნული თეატრი საბერძნეთში ათენში არის ერთი. და დიდ ქალაქებში არის სახელმწიფო თეატრი, ასე ვთქვათ, რაც ნიშნავს, რომ ფინანსდება 100%-ით სახელმწიფოსგან. და უმეტესობა საბერძნეთში და ათენში, რა თქმა უნდა, არის კერძო თეატრი. ძალიან ძალიან ისეთი თეატრალური ცხოვრება არის ათენში კონკრეტულად საბერძნეთშიც. თითქმის 300-მდე ახალი სპექტაკლი იდგმება ყოველ ზამთარს. ისე იგი წარმოიდგინეთ, ყველგან იდგმება სპექტაკლები, გარაჟებში იქნება თუ ბარებში თუ საწყობებში თუ ბინებშიც კი, პატარა რაღაც ბინებში, მანქანებში, ტაქსის რაღაც ორი კაცისთვის სპექტაკლები და მოკლედ ერთთან ბავშვი ვართ, როგორც კი შეიძლება რომ ვითამაშოთ სადმე და რაღაც ადგილი გამოჩნდეს. Ну, პრინციპში ეგრეც არის, ну, როდესაც არის ერთი მაყურებელიც კი და ადგილი და სადაც ერთი მსახიობია, უკვე თეატრი შეიძლება შედგეს. უკვე საკმარისია. ასე რომ თამაში შეიძლება ყველგან. თავარია მაყურებელი იყოს და კონდეს სათამაშო მიზეზი, ასე ვთქვათ. თეატრი არის რაღაცა ცოცხალი ორგანიზმი, ესე იგი, იმიტომაც სამდენი 1000 წელი არ კვდება, ასე ვთქვათ და უფრო ვითარდება კიდევაც. და სხვადასხვა სახიერებები გამოჩნდება ხოლმე თეატრის.
აი, რას მეუბნებოდა დავითი 5 წლის წინ. მაშინ მისი ერთ-ერთი წარმოდგენიდან ეს ნაწყვეტიც მოვასმენთ მაყურებელს.
აი, ეს არის მგონი პირველ რიგში გამოხატვის საშუალება გეძლევა, მეორე კიდე შენი თავის გაცნობის. Თეატრი არის ყველაზე კარგი ადგილი, სადაც შეიძლება შენი თავი გაიცნო. Და როცა შენ თავს გაიცნო, მე მგონი უკვე სხვებსაც კარგად გაუგებ, სხვა ადამიანებსაც.
Და დაუბრუნდით კვლავ კასტინგს, ვასილიევს, მედიაში სათამაშოთ მსახიობების შერჩევას, ძველ დროს.
ხო და 2008 წელს, როდესაც ჩამოსული იყო ეს რუსი რეჟისორი, გამოაცხადა, რომ კასტინგი იყო საჭირო, იმიტომ რომ არიცნობდა ბერძნულ მსახიობებს, იმიტომ უნდა ენახა, რომ ვის აიყვანდა დასში. ქალაქ პატრის ეს სახელმწიფო თეატრი დგავდა ამ სპექტაკლს. გავიარე კასტინგი ჩვეულებრივად, ჩემ და საბედნიეროდ ამიყვანა თავის თეატრში. ვიყავით სადღაც 35 კაცი დაახლოებით, რაც საერთოდ ძალიან დიდი დასია, იმიტომ რომ ყველაფერი სამწუხაროდ დაკავშირებულია ფულთან. რამდენი ხალხის აყვანა დასში ძალიან ძნელია და მარტო სახელმწიფო შეუძლია ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ კერძო პირები ვერ გაკაჩავენ, ასე ვთქვათ. Და დავიწყეთ რეპეტიციები სადღაც იანვრის შუა რიცხვებში და სპექტაკლი დაიდგა აგვისტოში. ესე იგი თვეების მანძილზე ინტენსიურად მუშაობდით ამდენი ხალხი. Ну, ეს იყო ჩემი პირველი შეხება ეპიდავროსის თეატრთან და ღია სივრცესთან საერთოდ. ეხლა რაც შეხება ეპიდავროს თეატრში, წარმოიდგინეთ, ეხლა ისეთი ადგილია, რომ აი როგორც აი სპორტსმენი რომ მოხდეს ოლიმპიადაზე, აი ესეთი დიდი მოვლენა მსახიობისთვის ითამაშოს ეპიდავროს სცენაზე. იმიტომ რომ ისეთი ისტორიული ადგილია, ესეთი ენერგიით არის დატვირთული ეს ადგილი, რომ იქ აი მაყურებელიც რო ხარ, როდესაც შედიხარ, აი შოკში ვარდები, რა ესეთი სილამაზეა, ესე ნუ ხა წარმოიდგინე სპექტაკლი რო ნახო იქ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მსახიობი როდესაც ხარ და ხარ სცენაზე და ბევრჯერ 9 ჯერ მომიწია მაგ სცენაზე თამაში და აი ბევრჯერ ვფიქრობ ხოლმე, რომ ვის უფრო კარგი ისა ხედი მე, რომელიც ხედავს სცენასაც, თვითონ ამ აყურებლებსაც 1000-მდე 10000-მდე კაცი რო ზის, ვარსკვლავიცა, ეს ენერგია ყველაფერი, თუ მაგ აყურებელი რომელიც მარტო სცენას ხედავს. აი მე მგონი მსახიობებისთვის უფრო დიდი ბედნიერება არის მათ ყოფნა. ყველაფერი აი იმის გამო, რაც აღწერე, იმიტომ რომ იქ ისეთ ხალხს დაუდგია ფეხი მაგ სცენაზე, რომ თვითონ პლატონის დადიოდა უყურებდა ხოლმე, იმიტომ რომ იქ ტარდებოდა ეს შეჯიბრებები, ასე ვთქვა, თეატრალური. ევრიპედეს ტექსტები იდგმებოდა, ესქილესი და თან ვინ თამაშობდა წარმოიდგინე მაშინ ეგ ძველი საბერძნეთის მსახიობები, რომლებსაც შექმნეს ეს თეატრი. და ეხლა თამაშობ მე. Ну, ხო, მარტო აი ამ წარმოდგენა და ამის შედარება, ხო, აი ვინ იყო და ეხლა მედგება რა, რაღაცნაირად ჟრუანტელი მივლის ხოლმე ყოველთვის რა. და ჩვენთვისაც მასტერკლასი, როდესაც აი თამაშობთ ეპიდავროში, სუმუდამ უფრო დიდრები, როგორც მსახიობები გამოდივართ აი პრაქტიკიდან, ასე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ ბევრ ცოდნას ვიძენთ ხოლმე. და სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ თეატრი ისეთი ხელოვნებაა, რომ ვერ იტყვი, რომ მე ვიცი რა არის თეატრი. სუმუდამ რაღაც ახალია და სუმუდამ შესწავლის პროცესი უნდა იყოს. სხვანაირად მე მგონი მსახიობი ვერ იახსებებს. ვერასოდეს ვერ ვიტყვი, რომ მე ვიცი რა არის თეატრი და ვერაფერს აღარ მასწავლის, ასე თქო და ასე შედე. რაც უკვე სიკვდილისთვის ხელი მოწერა არის, როგორც მსახიობი დამთავრდება შენი ისა წინსვლა. იმიტომ მიხარია ეპიდავროს თეატრში თამაში კონკრეტულად და რა თქმა უნდა პატარა დასი შეიძლება ბევრი რამე სწავლა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც თავისი სხვა ის აქვს, ეს იესახამ ყველაფერს. უფრო უახლოვდები იმ პროცესს, როგორ ტარდებოდა თავის დროზე თეატრი, როცა იქმნებოდა, ასე ვთქვათ. და ზუსტად აი ეს არის საინტერესო, რომ აღმოაჩინო ის რაც წაკითხული გაქვს, ის რაც ნასწავლი გაქვს, ის რაც წარმოდგენილი გაქვს შენ თავში და როგორც ზღაპარივით არის, ხო, ეს ძველი საბერძნეთი და შენ გაქვს უკვე ხელის შეხება ამ ყველაფერთან, ძალიან ისეთი რა, რომ გრძნობ ამას ყველაფერს.
თქვენ მითხარით იმ დღეს, როცა ვისაუბრეთ, რომ ბოლო 5 წლის მანძილზეო, რაც ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს, რამდენიმე ესეთი მთავარი როლი შემკვთაო. თუმცა იქ ხო არის ბერძენი მაყურებელი, რომელიც
რომაც იცის თავისი რაღაცა ძველი ტრადიციიდან და მომდინარე, როგორც შეიგრძნობს თეატრს, ეს მაყურებელი აქტიური მონაწილეა ამისი, ხო? ის ყველგან არის, ასე ვთქვათ, აი გარედან გარშემორტყმულია და მისთვის ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ თვითონაც რაღაცას აკეთებს იქ, თორე უიმისო თეატრი არ იარსებებს, ის ვიღაცა უნდა ნახოს, ხო?
კი, მარტო მაშინ შედგება სპექტაკლი.
ხო და აი თქვენ რაღაცა თან შეკითხვა თითქოს მინდოდა, მაგრამ შეკითხვა არ არის, რაღაცა თემას იმას გიშვებით. აი თქვენ როგორ განიცდით ამას, აი რაღაცა ახალი მთავარი როლების შესრულებას, რაღაცა ოლიმპოზე ნელ-ნელა ზემოთ სვლა ხდება, თუ რა არის ეს? ქართველი ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც ბერძნული თეატრის მსახიობია.
ხო, საბედნიეროდ ან ბეზრდება და იმიტომ სხვადასხვა მე და გითხრათ რომ ორესტიაში უკვე ორჯერ ვარ ნათამაშები ამ ტრილოგიაში და ძველ საბერძნეთში
სხვადასხვა როლში
სხვადასხვა ქოროში ვიყავი ორჯერ და ახლა უკვე ეგისტოს როლში ვარ ძველ საბერძნეთში ძველმა ბერძნებმა იცოდნენ რა თემატოლოგია ექნებოდა ტრაგედიას და იცოდნენ რას ნახავდნენ ესე იგი რასთან იყო დაკავშირებული მაგრამ საინტერესო მაყურებლისთვის იყო ის რომ ესქილეს შეხედულება უნდათ ენახათ ის როგორ აღიქვავს აი ამ დინასტიის თქვათ ისტორიას და როგორ რისი თქმა უნდა ესე იგი იმიტომ რომ ძველი ბერძნების ტრაგიკოსებიც ხო თავის ტრაგედიებისთვის იღებდნენ მითოლოგიიდან თემებს ხო იმიტომ რომ მაგათვის როგორც ჩვენთვის ესქილია ახლა თქვათ მაგათვის იყო აგამემნონი და მედეა და ასე შემდეგ იმიტომ რომ რაღაც ათასწლეულების წინანდელი ისტორიები იყო ეს მე როგორც ვიცი, ესქილემ გამოიყენა მხოლოდ თავის თანამედროვეობის ისტორიის თემატოლოგია სპარსელები, აი მაშინ რომ უნდა გენახა და ვერ მოახერხეთ, როდესაც იყავი ჩამოსული, იმიტომ რომ თვითონაც მონაწილეობდა ამ ომში სპარსელებთან, თვითონაც იყო იბრძოლა თავის მასთან ერთად მე მგონი და შემდეგ და ეს ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც აი იმ მომენტში რაც იყო მომხდარი, მაგაზე იყო დაწერილი ტრაგედია. დანარჩენი ტრაგედიები თითქმის ყველა იყო მქონდა შეხება მითოლოგიასთან. და იმიტომაც იყვნენ ღმერთები და ასე შემდეგ და ევრიპიდესი იყო, რომელმაც ღმერთებისგან ცოტა დააშორა ტრაგედია როგორც სახეობა და ადამიანამდე მიიყვანა ეს ყველაფერი. რატო არ მბეზრდება ახლა შემეკითხებით მესამე თამაში იგივე ტექსტით? იმიტომ რომ სხვადასხვა რეჟისორები არიან, ყველა რეჟისორს თავის სათქმელი აქვს. არჩევენ რისი რაზე შეუძლიათ აქცენტი მოახდინონ, იმიტომ რომ ტრაგედიებში არ არის ერთი თემა მარტო, ხო? ბევრი თემებია და შეიძლება რომელიმე თემა აერჩიო და ის აქცენტირება ამაზე მოახდინო და ის სათქმელი თქვა შენი სპექტაკლით.
Άρτενη! Που ένδοξη κάθεται στο θρόνο της στην κύκλη αγορά. Καλό και σένα, φίδε! Εκεί η πόλε! Φανείτε και οι τρεις! Ελάτε να εξορίσετε το θάνατο! Πάθη αναρρύθμιτα φορτώ...
Μπερδίν Μαγουρέμπλς, του θέατρης Μαγουρέμπλς, Σαπέτσνετσι, Ιβαρα Ουδεύτηρομ, Εάμα Κεμπατ, να σε τι κουλτουρούλη ιστορία. პირველი თავისუფალი თეატრის შემქმნელი ერი.
ძალიან ძნელია ვილაპარაკო მაყურებლებზე. იმიტომ რომ იქ რამდენი ხალხიც არის, იმდენი ინდივიდია, ხო, იმდენი პერსონა არის და ძალიან ძნელია თქვა რომ აი როგორ არ ვიცი შეიძლება რომელიმე ერზე ლაპარაკი რომ აი ცუდი ერი ან კარგი ერია. ან კიდე რომელი ადამიანების რაღაც გუნდზე ვთქვა რომ აი ესენი ცუდები არიან. იმიტომ რომ ყველგან არის კარგი მაყურებელი, ცოდნე მაყურებელი, ცუდი მაყურებელი. აი ვერ ვიტყვი რომ არსებობს რაღაც კონკრეტული ისა რაცა ვთქვა მაყურებლების. ეს ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ბევრი ბერძენი აღიქვავს თავიდან ბერძნულ ტრაგედიებს როგორც აი პატრიოტულად და ეს ჩვენია და მარტო ჩვენ უნდა დავდგათ და ბევრს არ მოსწონს, როდესაც აი უცხო რეჟისორები ჩამოდიან და კონკრეტულად ეპიდავროს თეატრში დგავენ სპექტაკლებს, იმიტომ რომ მიაჩნიათ, რომ ეს არის მარტო საბერძნეთის ისა ბერძნების საკუთრება, ასე ვთქვა. ეს შეზღუდვა და ეს ისა, რა თქმა უნდა, უაზროდ მიმაჩნია და უაზროც არის, იმიტომ რომ ეს სიმხელა რაღაცა არის, სიმხელა სოფლიო მოვლენა არის, რომ ესეთ აღიქვა ამას ყველაფერს აპატარავენ. იმიტომ რომ ისინი არც მარტო ბერძნებისთვის წერდნენ, ისინი წერდნენ ადამიანისთვის და ადამიანს ვერ განსაზღვრავენ ეროვნებით, ვერ სარწმუნოებით, ვერ სფერით და ასე შემდეგ. ადამიანებს არის ადამიანი. ასე რომ ტრაგედია არის, სოფლიო ტრაგედია, მე გულისხმობ ამ პიესებს. და ყველა შეუძლია, რა თქმა უნდა, და ყველამ უნდა წაიკითხო და ყველამ უნდა დადგას და ყველამ უნდა ნახოს, იმიტომ რომ ეს თემები, რაც ამ ტრაგედიებში არის, ეხება ყველა ადამიანს და ყველა პერიოდს. როდესაც კი არ უნდა დადგა ეს ტრაგედიები, სუმუდამ არის აქტუალური. და ზუსტად მაგიტომაც იდგმება 1000 წლეულების განმავლობაში და სუმუდამაც ახალი ინტერპრეტაციები ხდება ხოლმე და თეატრი არის ხელოვნებათა ხელოვნება, იმიტომ რომ თეატრი არის ყველა ხელოვნება. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ თეატრი არის ხელოვნების სამშობლო, ასე თქვა და ის ადგილი, სადაც ხელოვნება სუნთქავს. ყველა მუსიკა იქნება, ცეკვა იქნება, თუ ხატვა იქნება, იმიტომ რომ იქ ხო სცენოგრაფიაც არის, ყველაფერია, ესე იგი, ყველა მეცნიერება იქნება, თუ ხელოვნება აერთიანებს თეატრს და ზუსტად აი ამიტომ არის ჩემთვის ეს სამყარო მაგიური. და მე როდესაც სპექტაკლს უყურებდი, მინდოდა რომ ამ მაგიის შემქმნელი გამხდარიყავ და არამხოლოდ მაყურებელი.
დავით მალტაზე მუსიკოსიც არის, მუსიკის ავტორი, მომღერალიც, უკრავს რამდენიმე ინსტრუმენტზე. მან ერთ-ერთი მთავარი როლი ითამაშა გიორგ ბიხნერის სავას სტრუბოსის მიერ დადგმულ უცნობილეს დრამა ვოიცეკში, რომლის მუსიკალური გახმოვანების ავტორი გახდა და საგანგებოდ ახალი მალტეზესეული ინსტრუმენტით შექმნა.
ბავშვობიდან საერთოდ მუსიკასთან ძალიან ესეთ შეხება მაქვს, დავდიოდი ქართულ ხალხურ სიმღერებზე, მე ანსამბლში უკრავდი, ასე რომ გიტარაზე უკრავ, ცოტა დასარტყამ ინსტრუმენტებზე, საქსოფონზე უკრავ, მღერივარ. ხო და რაღაც მომენტში რეპეტიციების დროს ისეთი შეიქმნა შტაბეშტილება, რომ სპექტაკლი თვითონ გვაძლევს, ესე იგი გზას, როგორ უნდა ვითამაშოთ, რომ ყველაფერი სცენაზე უნდა იყოს ისე, როგორც ვოიჩეკი ხედავს. ესე იგი, თითქოს აი მაყურებელი შევა ვოიჩეკის ტვინში და მაგის თვალებით ნახავს რა ხდება მის გარშემო. და როდესაც ვლაპარაკობდით, რომ აი მუსიკა როგორ უნდა იყოს, და მე ერთი შეკითხვა დავსვი, რომ აი როგორ შეიძლება ვოიჩეკი როგორ აღიქვავდეს, თქვა აი მოცარტის მუსიკას, ან კიდე ბახის, ხო? როდესაც შევისწავლეთ ამ ვოიჩეკის ისტორია, ну, გასაგებია, რომ აქვს რაღაც პრობლემები ფსიქოლოგიური. იმიტომ რომ ამის პერიოდი ეს ყველაფერი დასის შემდეგ და არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი. თავისებურად აღიქვას ყველაფერს. აი ჩვენ მაგას ვამბობდით, რომ რაღაცნაირად ყველაფერი არის, როგორც აი გატეხილი სარკეში შეხედვა, ასე ვთქვათ. თქვი რომ მეთქი მე რაღაც და ვერ წარმომედგინა, რომ აი როგორ ჩვენ აგვიქვათ ლამაზ მელოდიად, ხო, რაღაც ბახის რაღაც იმას სიმფონიას, ესე აგიქვავდეს ვოიჩეკი მუსიკას. ხო და გადავწყვეტე რაღაც ინსტრუმენტის შექმნა, რომლებსაც ეკნებოდა უცნაური ხმები. და არ ვიცოდი ხა თავიდანვე არ მქონდა დაგეგმილი და ავიღე ერთი პატარა ის იყო ალუმინის ის ყავის ისა რა ქვია, ყავა სადაც ინახავენ კაფე ბარებში, ალბათ ნანახი გეკნებათ. ერთი ის გაუკეთე ნახრეთი, სტრუნები შიგნიდან გავწელე, ზევით ის ტუჩის ის гармошка გაუკეთე და მოკლედ უკრავდი პირის გასაპარსის სტანოკით ამაზე. ესე იგი სტრუნებზე ისეთ ხმებს გამოსცემდა ძალიან საშინელი, როგორც აი ფილმებში როდესაც უყურებთ ხოლმე და რაღაც ისენი როა კულელი რომ შედის ვიღაც მოსაკლავ და აიგეთ რაღაც უცნაური ხმების გამოცემა დაიწყო ინსტრუმენტმა. ხო და უცებ ამ მუსიკამ შექმნა ეს ატმოსფერა, რამაც დაგვეხმარა მერე სპექტაკლის შესაქმნელად, ასე ვთქვათ. ამან განსაზღვრა სპექტაკლის ესთეტიკა, ასე ვთქვათ.
სავას სტრუბოსი, რომელმაც დადგა ვოიცეკი, ახლა მუშაობს ჩეხოვის თოლიაზე, რომელიც დავით მალტაზემ თარგმნა ბერძნულად. მალტაზე თეატრის მსახიობი მუსიკოსი, ამავე დროს მთარგმნელიც გახლავთ და ბევრი დრამატულ ლიტერატურული ნაწარმოები უთარგმნია. ამჟამად მის მიერ თარგმნილი პიესის მიხედვით დადგმულ წარმოდგენაში ის თვითონ ვერ ითამაშებს, რადგან დაკავებულია ბერტოლდ ბრეხტის არტურო უის წინააღმდეგობრივ აღმასვლაში. და სულ მოკლედ აქვე დავით მალტაზეს მიერ შექმნილი სხვა მუსიკა, სუით გოსტი. თავში მიტრიალებდა და ჩავწერე შემდეგ სტუდიაშიო. Музика და გიტარა დავით მალტაზე. ბევრი მქონდა კიდევ დაწერილი ასევე თეატრისთვის მუსიკა, მაგრამ კომპიუტერის დისკი დამეწვა და დამეკარგა, ნოტები არ მქონდა და ვეღარ აღვადგინეო თავისი სევდა გამიზიარა დავით მალტაზემ.
სურთ ხოლმე რო ქართველები მოვიდნენ თქვენ წარმოდგენებზე, ხა ბერმა იქ მყოფმა ალბათ არ იცის ბერძნული და ვთქვათ მათი საქმიანობიდან გამომდინარეა ეს, რო
ხო
არ უწევთ და არ ჭირდებათ შეიძლება ხშირად ბერძნულის ცოდნა და მოდიან ხოლმე ვთქვათ აი ეს ქართველებთან ხო გაქვთ ურთიერთობა და სათვის ტომოსთან და ასე შემდეგ და აი ერთმა მე მითხრა ძალიან გულნატკენი იყო რო სამი ქართველი მოვიდა ჩემ კონცერტზეო. Სხვაჩი მცხოვრები კარგი ხელოვანია და რაღაცნაირად გაკვირვებული და გულნატკენი იყო. აი თქვენ რა იცით ამის შესახებ? აი ეს
ხო ჩემთა საბედნიეროდ იცით რა მიზეზი უმეტეს შემთხვევაში არის ის რომ ქართველი თამაშობს და წავიდეთ ქართველი სანახავად და რა მაინც და მაინც სპექტაკლი სანახავად. რა თქმა უნდა არიან ქართველები რომლებიც არიან თეატრის მოყვარულები და ასე დადიოდნენ სანამ მე გამიცნობდნენ თქვათ ასე თქვათ, მაგრამ ჩემს გამოც უფრო მეტი დადის რაღაც პატრიოტული ის არის მომენტი ალბათ და ესეც მახარებს რომ მე ვარ მიზეზი რომ ვინმე მივიდეს თეატრში და სპექტაკლი ნახოს, ესეც კარგი ამბავია რა თქმა უნდა. კარგი იქნებოდა ისედაც იაროს ხალხმა რა თეატრში, მაგრამ როდესაც შენ ხარ მიზეზი ალბათ უფრო სასიამოვნო და უფრო თბილად აღვიქო და მიხარი რა თქმა უნდა რომ ჩემთვის მოდიან და ჩემი თანამემამულეები ესე იგი ხარს მიჭერენ ასე თქვა და რაც უფრო დრო გადის მით უფრო მეტი ქართველები მოდიან და ალბათ იმის გამო რომ უფრო ცნობადი ხდები ქართულ საზოგადოებაში საბერძნეთშიც. ალბათ რაღაც ინტერვიუს კითხულობენ, ანუ ჩვენ ინტერვიუსაც მოისმენენ ალბათ საბერძნეთში და გაიგებენ ჩემს არსებობაზე და შეიძლება უფრო მეტიც მოვიდეს ესეც სასიხარულო რა თქმა უნდა. მეორე ასპექტი საერთო ხალხს უჭირს ახლა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბილეთი ალბათ არც ისე იაფია თეატრში სიარული და დროცა ალბათ ბევრი არ აქვს ხალხს, იმიტომ რომ მუშაობენ უმეტესი ჩვენი ქართული ქალები გამოკეტილები არიან სახლებში და ვერ გადიან ხოლმე, თავისუფალი დრო არ აქვს თეატრში სიარული და ეს დიდი სიამოვნება არის და ალბათ არ გამოდის ამ დროის უქონლობის გამო. რა თქმა უნდა, ხო თუ ორი კაცი რო წავიდეს თეატრში სპექტაკლის ანახავ და 40 ევრო გადაიხადოს, ალბათ ურჩევნია თავისუფლის გაუგზავნოს საქართველოში და ყველა სესმის ნამდვილად გაჭირვებაა და რა თქმა უნდა სწორია ეს, ხო? ვიდრე თავისუფლის თეატრში იაროს.
მუსიკა დავით მალტაზე, როგორც გითხარით, გარდა იმისა, რომ თეატრის მსახიობია, დრამატული თეატრის მსახიობია, არის მუსიკოსი. ასევე გითხარით, რომ უკრავს რამდენიმე ინსტრუმენტზე, ერთ-ერთი საქსოფონია. დავით მალტაზე ლაერტის მალკოცისთან ერთად. Thank you. დავით მალტაზე იხსენებს ქართველ მაყურებელთან შეხვედრას თბილისში. ხსენებული ბერძენი რეჟისორის თეოდოროს ტერზოპულოსის მიერ დადგმულ წარმოდგენაში, რომელსაც თამაშდებოდა ელისაბედ ტიუდორისა და მარია სტიუარტის წარმოსახვითი შეხვედრა.
როდესაც საქართველოს ჩავედი, მაშინ ხო სულთლიანად ის იყო დიდი შოკი ქართული მაყურებლის წინ თამაში. ეს იყო ერთი სცენური სინთეზი, ასე ვთქვათ, თვითონ თეოდოროს ტერზოპულოსის სინთეზი. ერქვა ალარმ, ხო, და ვიყავი მე, ესე იგი, ორი ქალი თამაშობდა ელიზაბეთ მარიას როლში და მე ვიყავი როგორც აი ხალხი ამ სამეფოს ის აი როგორც ქოროსი, ასე ვთქვათ, ტრაგედიაში. ეს იყო ჩემი როლი. და 28 თუ 29 წლის მერე ჩავედი საქართველოში, აი ამ სპექტაკლით, აი ამ რეჟისორმა ჩამიყვანა საქართველოს, ასე ვთქვათ. ხო, და ფესტივალსაც საჩუქარი ერქვა და ზუსტად აი ძალიან დიდი საჩუქარი იყო ჩემთვის ეს საქართველოში ჩასვლა. იმიტომ რომ სიმართლე რომ გითხრათ, ამდენი წლის მერე რომ არ ვიყავი ნამყოფი, არ მინდოდა ტურისტად ჩასვლა და რაღაც სხვანაირად მინდოდა ზუსტად აი ესე სპექტაკლთან რაღაც უფრო საინტერესო იქნებოდა თუ რომანტიკული, ასე ვთქვათ. მაინც სხვა ის აგიერ სახეა, როდესაც ხელოვნების რაღაც სახით ჩადიხარ და ბრუნდები შენ სამშობლოში.
დავით მალტაზის საბერძნეთში სთავაზობენ ხოლმე რუსული ლიტერატურის თეატრისთვის შესაბამისი პიესების ბერძნულად თარგმნას, რადგან ისინი სხვადასხვა ენებიდან იყო თარგმნილი და ჩანს არაზუსტადაც. თეატრის მცოდნე ადამიანისთვის კიდევ უფრო იოლია, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ დრამის თუ მოთხრობის გასცენურება და მას უთამაშია თავის მიერ ნათარგმ სპექტაკლებშიც. ქართული დრამის გადაბერძნულება თუ უცდია დავით მალტაზეს.
ეხლა რაც შეეხება ქართულ პიესას, შემოთავაზება არ იყო არასდროს ჯერჯერობით და აი გადავწყვიტეთ ჩვენ თვითონ გავგეკეთებინა შეთავაზება. ესე იგი, ან ფესტივალის ფარგლებში, ან რომელიმე თეატრის პროგრამაში ჩაჯდეს და დამიკავშირდა ერთი მწერალი, რომელმაც უკვე გადათარგმნა ქართული პიესა, გურამ დოჩანაშვილის კაცი, რომელსაც უყვარდა ლიტერატურა, ხო? ეხლა ვცდილობთ ვიპოვოთ, ესე იგი, საშუალება, როგორ შეიძლება აი ამ პროექტის გაკეთება. იმიტომ რომ ყველაფერი დაკავშირებულია ფინანსებთან. ეს ძველ საბერძნეთშიც კი იყო ეგრე, იმიტომ რომ შემოდამ არსებობდა სპონსორი. თვითონ ესქილეს და ევრიპიდა და სოფოკლეს ყავდა თავის სპონსორები და მარტო ისი იდგმებოდა სპექტაკლები. და ეხლა თანამედროვე სოფლიოში ეგრეა ყველგან, სამწუხაროდ ფინანსების გარეშე არაფერი გამოდის. ცდილობთ ესე იგი ამ პროექტის გაკეთებას მომავალი ზამთრისთვის. იმედია გამოვა და ყველანაირ იმას გამოვიყენებთ საშუალებას, რაც კი შეიძლება, და მე ვიქნები რეჟისორი, ითამაშები ბერძენი მსახიობები. მოკლედ აი ეს არის გეგმაში, რომ საბერძნეთში ალბათ პირველად შედგება ქართული პიესის, ქართულიდან ესე იგი ბერძნულ ენაზე გადათარგმნილი პიესის სპექტაკლის დადგმა. თან ითამაშა ბერძენ მსახიობი და დადგმული იქნება ქართული რეჟისორისგან. ხო, მე როგორც შეჯერებით, როგორც მსახიობი მოღვაწეო უმეტეს შემთხვევაში, ერთხელ მაქვს მარტო დადგმული სპექტაკლი დელფოსის ფესტივალის ფარგლებში და ეს იქნება მეორე სპექტაკლი ჩემი დადგმული, ნახოთ. შენ და საბედნიეროდ საქართველოს საელჩოც გვიდგას გვერდში და უკვე თავის ეგიდაც მოგცეს და მოკლედ იმედია რომ გამოვა, მაგრამ ჯერჯერობით ადრეა ამაზე ლაპარაკი.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, მე პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ. დავით მალტაზეს მაღალთაძეს, თეატრის მსახიობს საქართველოდან, საბერძნეთის არაერთი სახალგანთქმული ძველი და ახალი თეატრის სცენაზე აქვს ნათამაშები ბერძნული კლასიკა და გვიანდელი დრამატურგების ნაწარმოებები. 2018 წლის მერე, როცა მას პირველად შევხვდით და მასზე მოკლე ფილმი გადავუღეთ არგოსში, ბევრი ახალი და მნიშვნელოვანი როლი უთამაშია. დავით მალტაზეს სურვილი იყო თეატრის მაგიურ სამყაროში, საბერძნეთში თამაში და ამ მაგიაში თავისი წვლილი შეტანა, რაც აისრულა კიდეც. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.